Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις και πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις προτάσεις σας όταν είναι βεβαίως στο κλίμα της εκπομπής και μπορεί να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth, και αυτό στα ελληνικά, με ένα like ενημερώνεστε για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Θα αρχίσουμε την εκπομπή με έναν αποχαιρετισμό. Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Βρετανός συγγραφέας και εικονογράφος Raymond Briggs, που τα βιβλία του αγαπήθηκαν από πολλές γενιές παιδιών. Από τα πιο δημοφιλή του έργα είναι ο Χιονάνθρωπος, με ήρωα ένα μικρό αγόρι που φτιάχνει με τα χέρια του ένα χιονάνθρωπο που παίρνει ζωή. Στο έργο βασίστηκε και μια ταινία κινούμενων σχεδίων με μια εισαγωγή από τον David Bowie, που από το 1982 που γυρίστηκε η ταινία μέχρι και σήμερα είναι συνδεδεμένη μαζί με τη μουσική, με τη μαγεία των Χριστουγέννων. Στο πνεύμα των Χριστουγέννων ήταν και το Father's Christmas, όπου ο Άγιος Βασίλης παρουσιάζεται ως ο ξύθιμος γέρος που απεχθάνεται το κρύο και το χιόνι και βρίσκει πολύ κουραστικό να παραδίδει δώρα στα παιδιά. Το 2019 ο Briggs ασχολήθηκε με τα γυρατιά και δημιούργησε το Time for Lights Out, καιρός να σβήσουν τα φώτα. Τα φώτα έσβησαν λοιπόν, καλό του ταξίδι. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επιστρέψουμε με τη σημερινή θεματολογία μας.
Take sound that combines sunshine with rhyme, move them around. Take it slow, watch the smoke we blow. Bring California swinging, this thing for show. Well, hey there, baby doll, dance the go-go. Off a little mentally, I see it in slow-mo. Hollywood, the east side, hub city in Frisco. Fires at the flyers, fires up in the disco. Whoa, whoa, oh, now here we go. Mira, delincuentes, bum rush the show. Aquí en Cali, where trees so sweet. And these habits is feeling airy on this rugby beating on. Summer nights, we use our feet. Keeping in mind the danger walking on these L.A. streets. So what eyes that reflect is the waves in shore. Through the smoke of the green, you seen burn next door. And the birds sing, but they don't show the truth no more. And the night's hot, so you just better lock your door.
California.
Days is hot, nights get hotter. Fathers better watch your daughters.
From California.
Days get longer, nights get shorter. Remember the police got quotas.
From California.
City of angels here, even angels watch the angles. Living in
California,
showing nothing but love, bringing peace till the bush turns shut.
Now you can bury me on the back, El California, right beside a cactus plant. Damn right, scorns are gon' roll.
I be the pasta with the bomb ass green from the left coast. Sandy Sosa, I hear living fresco. All is good from the ready in the seco. Back feeling, I'm dropping that left, bro. South Gate, California, what it's all about. Homies from the hill is who I'm shouting out. We all OGs, veteranos. Putting working for a chingo of their años. And it don't ease up or slow down. Still getting money when we come around. You know what's up, we delinquente. 25 years I've been familiar with these gente. Check me out on the new LP. Tequila shot in the jet fuel trees. Rag top down on the 63. Glock 17 in the ocean breeze.
Days is hot, nights get hotter. Fathers better watch your daughters.
I'm California.
Days get longer, nights get shorter. Remember the police got quotas.
I'm California.
City of angels here, even angels watch the angles. Living in
California,
showing nothing but love, bringing peace till the bush turns shut. These days the seashore see a little bit more, but I still love Bodea reflection plus more. I love breeze, long laugh, palm trees, guitar chords, old blues, reggaeton, click clack, a skateboard. What's that that making me feel this hardcore from the land with the hip hop that y'all gon' star for? Bob your head so hard, wreck your core for. I like money, but your love and respect is for.
La silhouette, su califa, da placa na prisa, saliendo de la barra o saliendo de misa. Put 'em down, no frown, deja ver la sonrisa. No beef in the party, but I'm killing the pista. From the underground, so I'm turning the milpa. Reignite the whole scene, cause I'm bringing the chispa. Been around the world, pero aquí me lo rifa. Deeply rooted right here, tú sabes, en califa.
Days is hot, nights get hotter. Fathers better watch your daughters.
I'm California.
Days get longer, nights get shorter.
Η πρώτη σημερινή μας πρόταση. Η πρώτη σημερινή μας πρόταση είναι μια παράσταση χορού που παρουσιάζεται απόψε και αύριο το βράδυ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αποτύπωμα είναι ο τίτλος της παράστασης, στην οποία υπογράφει τη χορογραφία η Χριστίνα Ριάνθη Μερτζάνη, χορογράφος, χορεύτρια και καθηγήτρια χορού. Καλησπέρα σας, κυρία Μερτζάνη.
Καλησπέρα, χαίρετε.
Λοιπόν, πώς συνδέεται το αποτύπωμα με τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, που είναι ο κεντρικός άξονας φέτος του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»?
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αυτό το θέμα δεν είναι ένα αρκετά βαρύ θέμα, το οποίο με απασχόλησε πάρα πολύ με το που βρέθηκα αντιμέτωπη με τη συγκεκριμένη πρόταση. Επέλεξα και ήθελα να βρω κάτι το οποίο να έχει σημασία και σήμερα και να το συνδέσω το τότε με το σήμερα κάπως. Και έτσι κατάληξα η πρόταση να έχει να κάνει με το κομμάτι της διαφορετικότητας και στο σεβασμό, τέλος πάντων, στη διαφορετικότητα. Έτσι όπως έγινε τότε, έτσι έγινε και γίνεται και σήμερα. Το κομμάτι της διαφορετικότητας οδηγεί, η έλλειψη τέλος πάντων σεβασμού της διαφορετικότητας μας οδηγεί σε πολύ μεγάλες βιαιότητες. Αυτές γίνανε 100 χρόνια πριν και συνεχίζουν και τώρα για διαφορετικούς λόγους ίσως. Αλλά αυτό το σημείο θεωρώ ότι είναι το σημείο κλειδί. Τώρα τη σήμερα ημέρα πιο πολύ τρέχει το κομμάτι διαφορετικότητας ως προς το χρώμα, ως προς τη χώρα που προέρχεται κάποιος, τη σεξουαλικότητά του.
Έχετε δώσει λοιπόν μια πιο ευρεία προσέγγιση στο θέμα.
Ακριβώς. Με ενδιέφερε δηλαδή να μας αγγίζει, γιατί όπως να το κάνουμε δεν ζήσαμε 100 χρόνια πριν. Δεν ξέρουμε, δεν ήμασταν εκεί.
Πού πιστεύετε... Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Μέντε.
Που είναι κοινά με το τότε και με το σήμερα, και αυτό θεωρούμε ότι είναι το κομμάτι της διαφορετικότητας. Ολοκλήρωσα, σας ευχαριστώ.
Πού βασίζεται, πιστεύετε, κυρία Μερτζάνη, ο φόβος κάποιων ανθρώπων, γιατί βεβαίως είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που εκφράζουν αυτούς τους φόβους, για να μην το δεχόμαστε ότι έτσι είναι για όλους, δεν ισχύει για όλους. Πού βασίζεται λοιπόν αυτός ο φόβος κάποιων ανθρώπων για το ξένο ή το διαφορετικό?
Καταρχήν να ξεκινήσω με το ότι μας είναι πάρα πολύ οικείο το όμοιο. Γι' αυτό γίνεται. Από τη μεγάλη αγάπη στο όμοιο, μετά δημιουργείται ένας πανικός και ένας μεγάλος φόβος για το πολύ διαφορετικό. Γιατί δεν βρίσκουμε μέσα τον εαυτό μας, και αν δεν τον βρίσκουμε ακριβώς, δεν μπορούμε να ταυτιστούμε μέσα σε αυτό. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη αγάπη στο όμοιο, να το πω, να ταιριάξουμε, να νιώσουμε το ότι δεν είμαστε μόνο εμείς. Και πάνω σε αυτή φυσικά την διαδικασία απορρίπτεται το διαφορετικό πολύ συχνά και οι πολλές διαφορετικές εκφράσεις του διαφορετικού, όπως πολύ καλά γνωρίζετε.
Θεωρούμε κίνδυνους δηλαδή όσους μας μοιάζουν, όσους ανήκουν Ακριβώς. στην ίδια ομάδα με εμάς, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα περιστατικά βίας, το βιώσαμε αυτό ιδιαίτερα μέσα στην περίοδο της καραντίνας, προέρχονται από το κοντινό μας περιβάλλον, από τους ομοίους μας δηλαδή. Μπορεί να ανατραπεί αυτός ο φόβος για το ξένο, αν εστιάσουμε εκεί?
Το θέσατε πολύ όμορφα. Ναι, το πιστεύω πολύ και με την παράσταση, δηλαδή είναι και ένας, αν το θέλετε, είναι μια επιθυμία δική μου να δώσουμε λιγάκι και αυτή την πλευρά, να μπορεί δηλαδή να υπάρξει αυτή η συνεννόηση, παρότι μπορεί να είμαστε τελείως διαφορετικοί. Αυτή η συνεννόηση και αυτός ο σεβασμός στο διαφορετικό, γιατί τελικά δεν είμαστε και πολύ διαφορετικοί. Είναι πτυχές διαφορετικές, τις οποίες δεν θέλουμε να τις αγγίξουμε και δεν θέλουμε να τις δούμε πολύ συχνά. Αλλά ναι, θα απαντήσω πως ναι στην πολύ κέρια ερώτησή σας.
Είναι όλα έτοιμα για την απόψινη παράσταση ή συνεχίζετε τις πρόβες?
Είναι όλα έτοιμα. Σε λίγο θα πάμε στον χώρο. Σήμερα πήγαμε μαζί με όλη την ομάδα και την παραγωγή να δούμε το χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας και το μουσείο της, γιατί θεωρώ και εγώ ίδια ως δημιουργός, το πρώτο πράγμα που έκανα με το που ήρθα εδώ την Άνοιξη ήταν πραγματικά να πάω να δω τι έχει και τι γίνεται στο συγκεκριμένο τόπο. Οπότε κάναμε αυτήν λοιπόν την βόλτα για να ενωθούμε όσο γίνεται με το μέρος τούτο το οποίο παρουσιάζουμε το έργο, και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο χώρο για τα τεχνικά θέματα, το στήσιμο και την προετοιμασία μας για να ξεκινήσουμε την πρεμιέρα.
Γιατί επιλέξατε για την παρουσίαση της παράστασής σας την Αρχαία Ολυμπία?
Λοιπόν, όπως ξέρετε, το πρόγραμμα αυτό, το Ολυελλάδας ένας πολιτισμός, έχει διαφορετικούς ναούς. Μας τέριαξε πάρα πολύ αυτό το μέρος, γιατί είναι το πιο έτσι ανοιχτό, έχει τους Ολυμπιακούς αγώνες, έχει το άνοιγμα, έχει την αποδοχή, έχει τη διαφορετικότητα από τη φύση του. Οπότε τέριαξε πολύ, πολύ όμορφα στο συγκεκριμένο θέμα που επιλέξαμε.
Μετά το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, η παράσταση θα παρουσιαστεί και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους?
Η δέσμευση είναι για το συγκεκριμένο, δηλαδή δύο παραστάσεις εδώ. Σαφώς και υπάρχουν ιδέες και σκέψεις, και είναι ένα έργο το οποίο στην πραγματικότητα μπορεί να παρουσιαστεί και σε κλειστό και σε ανοιχτό χώρο και σε διαφορετικούς χώρους. Οπότε είμαστε ανοιχτοί σε αυτές τις προτάσεις και σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά για τώρα είναι κλεισμένες αυτές οι δύο παραστάσεις.
Ποιοι είναι οι συνεργάτες σας, κυρία Μερτζάνη, στο αποτύπωμα?
Θα σας πω. Καταρχήν να ξεκινήσω με τους ερμηνευτές. Είναι 6 ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Είναι ο Αλέξανδρος και η Βάναη, η Αντωνία Πιτουλίδου, ο Γιάννα Άγγελος Αποστολίδης Ισαάκ, ο Δημήτρης Λαγός, η Φευρονία Γουζαμπασούλη και η Χριστιανά Κατσιμπράκη. Αυτοί είναι οι ερμηνευτές που θα δούμε στο έργο και έχουν επιλεγεί, αν το θέλετε, όλο το team με βάση το να είναι πραγματικά, να έχουν βιώσει στο πετσί τους το θέμα της διαφορετικότητας. Και αυτό είναι που φέρουμε στην ουσία στο έργο. Δηλαδή, με ενδιέφερε να μπω πραγματικά όχι μόνο στο να υποδηθούμε σε εισαγωγικά κάτι, αλλά να έχουμε προσωπικά βιώματα, έτσι ώστε να γίνει όσο πιο να μπούμε εμείς, όσο πιο βαθιά γίνεται. Και εγώ ίδια και όλη η ομάδα έχει αυτό το θέμα.
Να έρθουμε στη θέση του άλλου, λοιπόν, ακριβώς, του διαφορετικού.
Ακριβώς. Και έχοντας το βιώσει, να δούμε γιατί μπορεί να έχει και θετικές και αρνητικές πάντα πτυχές. Έτσι, κάτι μπορεί να μας έκανε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας με το κομμάτι του να είμαστε διαφορετικοί και τελικά να έγινε προτέρημά μας και ένα μεγάλο δώρο. Και κάτι μπορεί να ήταν και κατάρα. Ή μπορεί κάτι να ήταν και τα δύο. Να ξεκίνησε από κάτι να μεταλλάχθηκε σε κάτι άλλο στην πορεία. Αλλά δουλέψαμε πολύ για το κομμάτι του το θεατρικό και αυτό δουλεύτηκε με τον κύριο Τάσο Ράτζο, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, που έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα που αφορούν τη δραματουργία του συγκεκριμένου κομματιού και βοήθησε πολύ με το λόγο. Γιατί οι χορευτές, ναι, σαφώς μπορούν να χρησιμοποιήσουμε το λόγο, αλλά δεν έχουμε αυτή τη γνώση. Οπότε ο κύριος Τάσος Ράτζος πραγματικά έδωσε μια πολύ όμορφη κατεύθυνση στην παραγωγή. Έπειτα ο Μινάς, ο Εμμανουήλ, έχει κάνει την πρωτότυπη σύνθεση της συγκεκριμένης μουσικής. Θα παρουσιαστεί και αυτή μαζί, όπως με όλο το έργο, πρώτη φορά εδώ. Η βοηθός μου, φυσικά, πολύτιμη, η Ειρήνη Δαμιανίδου. Και αυτοί στην ουσία είναι οι συντελεστές της παραγωγής.
Και η παραγωγή βεβαίως είναι της ελεύθερης πτώσης, για να πούμε ακριβώς. Και από πού είναι η παραγωγή.
Ακριβώς, ακριβώς.
Κύριε Μερτζάνη, εκτός από χορογράφος είστε και δασκάλα χορού. Μιλήστε μας για τα εκπαιδευτικά σας προγράμματα. Τι είναι το mentoring και τι περιλαμβάνει το teaching development?
Θα σας πω, αυτά είναι προγράμματα τα οποία δημιούργησα μέσα στα χρόνια, διδάσκω περίπου 20 χρόνια. Τα δημιούργησα ξεκάθαρα και μόνο για την ενθάρρυνση των χορευτών διεθνώς. Οπότε δημιούργησα ένα θεωρητικό πρόγραμμα στο οποίο μπορώ να μιλήσω για θέματα όπως οι ακροάσεις. Είναι κάτι το οποίο ξέρετε πολύ καλά, όλοι οι καλλιτέχνες πρέπει να είμαστε αντιμέτωποι και γενικότερα με την έβρεση εργασίας διεθνώς. Δημιούργησα, μου πήρε περίπου ένα χρόνο αυτό το πρόγραμμα το συγκεκριμένο του mentoring, ας πούμε, στη θεματική των ακροάσεων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε και από την Γερμανία για να έχω αυτό το χρόνο και τη δυνατότητα να μπορώ να τα βάλω όλα κάτω. Και το άλλο είναι το δεύτερο πρόγραμμα, το Teaching Development, είναι περισσότερο για το πώς οι χορευτές μπορούν από την σπουδή τους να προετοιμαστούν και τι πράγματα χρειάζεται να ξέρουν για να βγουν μετέπειτα στην καριέρα τους προς τα έξω. Και είναι, αν το θέλετε, πράγματα τα οποία στις σπουδές δεν δίνεται τόσο πολύ μεγάλη έμφαση, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη των χορευτών, αλλά δεν υπάρχει. Οπότε δημιούργησα, να σας το πω έτσι, ένα πρόγραμμα το οποίο θα ήθελα εγώ ίδια να το έχω πολύ στις σπουδές μου και στα πρώτα χρόνια του ξεκινήματος, να βοηθήσω με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν λίγο χρόνο η επόμενη γενιά χορευτών, να μην κάνουν ενδεχομένως, αν το θέλετε, τα ίδια λάθη με εμάς και να προχωρήσει ο χορός. Δηλαδή, πρώτο μου μέλημα είναι ο χορός και μετά να είμαστε υγιείς εμείς μέσα σε αυτό. Όσο μπορούμε να δουλεύουμε δηλαδή και τον εαυτό μας μέσα σε αυτό και να εξελισσόμαστε χωρίς ανταγωνισμούς. Ξέρετε πολύ καλά, είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός χώρος. Οπότε φέρνω τέτοιες ποιότητες, αν το θέλετε, μέσα σε αυτά τα θεωρητικά προγράμματα. Και εντάξει, σαφώς διδάσκω τα τεχνική σύγχρονου χορού, partnering, που αυτά είναι το πιο κινητικό μέρος διεθνώς. Αλλά με ενδιαφέρει πολύ και ευχαριστώ πολύ που το σημειώνετε το θεωρητικό αυτό μέρος για την ουσιαστική βοήθεια στο πώς να κάνει κάποιος κάτι τελικά, πώς μπορεί να απευθυνθεί να βρει την ακρόαση, πώς θα πρέπει να επικοινωνήσει για να βρει τις δουλειές, πώς μπορεί να τις κρατήσει. Τέτοια πράγματα.
Οπότε απευθύνονται σε εσάς, σε επαγγελματίες χορευτές μόνο. Σε αυτούς απευθύνονται αυτά τα προγράμματα.
σε αυτούς απευθύνονται, αλλά γίνονται πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, έχουν δημιουργηθεί σεμινάρια που αφέθηκαν ανοιχτά και για χορευτές οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν και οφείλουν να γνωρίζουν μερικά πράγματα, αλλά και στους γονείς τους ή στους ανθρώπους που τους στηρίζουν και θα θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα για το συγκεκριμένο χώρο και για το τι διανύουν οι άνθρωποι τους τελικά μέσα σε αυτό. Γιατί πολλές φορές είτε γονείς, είτε φίλοι, είτε σύντροφοι δεν γνωρίζουν τι περνάει τελικά ένας χορευτής για να μπορεί να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Και είναι πολύ μεγάλο το έργο.
Και σκληρές οι δοκιμασίες που υφίσταται βεβαίως.
Ακριβώς.
Κυρία Μερτζάνη, κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, προγραμματίζετε κάτι για τη συνέχεια?
Είναι τα πράγματα εντόνως, δηλαδή υπάρχει το πρόγραμμα για σχεδόν ένα χρόνο, πιο μετά είναι στάνταρ. Έχει πολύ ταξίδι, δηλαδή και στο χορογραφικό κομμάτι και στη διδασκαλία, σε διαφορετικές χώρες. Τα επόμενα είναι Θεσσαλονίκη, Άμστερνταμ, Ελβετία, σε τρεις διαφορετικές πόλεις, Καναδά, στο Μόντρεαλ, και συνεχίζουν διαφορετικά πράγματα. Είναι κάτι πολύ όμορφο, δηλαδή δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Είναι αυτό το οποίο λατρεύω και λάτρευα πάντα, και παρόλη την κούραση και όλα αυτά τις δυσκολίες που έχει, είναι το μοναδικό πράγμα που λατρεύω και θέλω με τέτοια αγάπη και επιμονή να το κάνω, και νιώθω ευγνωμοσύνη που έχω την τιμή να κάνω κάτι που αγαπάω, γιατί δεν ασχολούνται όλοι οι άνθρωποι με αυτό που αγαπάνε και εγώ έχω την τιμή να ασχολούμαι με αυτό που αγαπάω.
Θέλετε να μας δώσετε και μια χρηστική πληροφορία για την απόψινή παράσταση? Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις?
Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Ναι, θα μπορούσαν να έρθουν κάποιος κόσμος ακόμα. Θα είναι τέλειο.
Πρέπει να κάνει προκράτηση κάποιος για να παρακολουθήσει την παράσταση?
Κανονικά, ναι, θα πρέπει να κάνει κάποια προκράτηση. Ωστόσο, και να έρθει κάποιος άνθρωπος τελευταία στιγμή, υπάρχει δυνατότητα. Απλώς αυτό το οποίο θα ήταν χρήσιμο σαφώς είναι να έρθουν από την αρχή της παράστασης. Η παράσταση, όπως σας είπα, δεν είναι καθόλου εύκολη. Θέλει να την δούμε, γιατί αλλάζει πολλά συναισθήματα και πολλές καταστάσεις, μεταμορφώνεται, να το ζήσει κάποιος ολόκληρο από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είναι ένα έργο το οποίο θα είναι καλό να το δει κάποιος στη μέση, αν καταλαβαίνετε τι σας λέω.
Βεβαίως,
για να δει όλη την εξέλιξη.
Βεβαίως, και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδώσεις τη διαφορετικότητα και το πώς τη χειρίζεται κάποιος μέσα από το χορό. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να έρθει πάρα πολλοί κόσμος να δει την παράσταση.
Γιατί σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, και εμείς σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Γεια σας, κυρία Μαριτζάνη.
Γεια σας.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Our love, we're both of us above. Oh, dance me to the end of love. Oh, dance me to the end of love. Huh.
children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to your beauty when they burn in violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand and touch me with your glove. Dance me to the end of love. Oh, dance me.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Επισκεφτείτε το.
Πρώτο πρόγραμμα.
Σαν πορτοκάλι δεύτερο ημίωρο και θα ταξιδέψουμε τώρα μέχρι τη Μύκονο με αφορμή το Mykonos Art Festival 2022. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ για πρώτη φορά φέτος θα ανοίξει σήμερα τις πόρτες της η Καθολική Εκκλησία της Παναγίας του Ροδαρίου στη χώρα της Μυκόνου για μια συναυλία μεσαιωνικής μουσικής με τη συμμετοχή του Κέντρου Παλαιάς Μουσικής του Οδείου Αθηνών υπό τη μουσική διεύθυνση του Δημήτρη Κούντουρα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Ηλία Παπασπύρου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Mykonos Art Festival. Καλησπέρα σας, κυρία Παπασπύρου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Αναλάβατε φέτος την καλλιτεχνική διεύθυνση του Mykonos Art Festival και βεβαίως θα ξεκινήσουμε με το να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα.
Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ.
Θέλουμε να μας πείτε τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε στη διοργάνωση του φετινού φεστιβάλ, αν αντιμετωπίσατε κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες.
Νομίζω ότι το νησί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, όπως λέτε κι εσείς, και οι δυσκολίες είναι και αυτές ιδιαίτερες. Δηλαδή το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, η βασική ιδέα που ήταν να παρέμβουμε στο δημόσιο χώρο αποδείχθηκε αρκετά δύσκολη.
Δεν πέφτει καρφίτσα λοιπόν στη Μύκονο αυτή την περίοδο.
Δεν πέφτει καρφίτσα, ναι. Θέλαμε πάρα πολύ όμως να επέμβουμε στο δημόσιο χώρο. Κάναμε open air, full moon cinema, κάναμε παράσταση χορού στο δρόμο, στήσαμε εικαστικές εγκαταστάσεις και ανοίγουμε και κάποιους χώρους που το πόσημα, ας πούμε, της χώρας της Μυκόνου, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί συχνά, όπως είναι τώρα η Καθολική Εκκλησία, η οποία δεν είναι κλειστή, λειτουργεί η Εκκλησία. Απλώς για πρώτη φορά την παραχωρήσανε για μια συναυλία τέτοιου είδους και τόσο σημαντική σαν αυτή. Κάναμε και μια συναυλία, ας πούμε, στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Είναι μαγικός χώρος να ακούγονται μεσαιωνικές συναυλίες σε εκκλησίες, σε καθολικές εκκλησίες.
Πάντως, χθες που κάναμε πρόβα με τον κύριο Κούντουρα, όντως ήταν εξαιρετικό. Η ακουστική ήταν. Είναι μικρή εκκλησούλα, αλλά είναι πολύ όμορφη. Έχει πολύ ωραίο θόλο και έτσι είχε πάρα πολύ ωραία ακουστική. Νομίζω ότι απόψε θα είναι πάρα πολύ ωραία.
Μικρούλα εκκλησία, άρα περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Ναι, νομίζω maximum 80. Αλλά θα κάνουμε γι' αυτό το λόγο ακριβώς δύο συναυλίες.
Ωραία.
Μία στις 7 και μία στις 8 και 4.
Τι άλλες εκδηλώσεις έχετε προγραμματίσει για την συναυλία? Θα μιλήσουμε περισσότερο με τον κύριο Κούντουρα, βεβαίως, που έχει τη μουσική διεύθυνση.
Βέβαια. Εμείς τώρα είμαστε περίπου λίγο μετά τη μέση του φεστιβάλ. Έχουμε ξεκινήσει από τις 25 Ιουνίου.
25 ήταν Ιουνίου, η πρώτη εκδήλωση.
25 Ιουνίου ήταν η πρώτη εκδήλωση.
Γιατί αρχικά είχε προγραμματιστεί για 30, νομίζω.
Το πήγαμε λίγο πιο πριν.
Μπράβο σας.
Έτσι βγήκε δηλαδή.
Ναι.
Και τελειώνουμε 29 Σεπτεμβρίου. Άρα έχουμε λίγο δρόμο ακόμα. Ένα μεγάλο μέρος έχει περάσει. Και περιμένουμε τώρα μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο. Περιμένουμε κάποιες άλλες συναυλίες αρχές Σεπτέμβρη, που είναι με τοπικά συγκροτήματα κτλ. Έχουμε μια δήλο, μια παράσταση στη δήλο στις 9 Σεπτεμβρίου.
Mm-hmm.
Έχουμε ένα πολύ ωραίο με μαγειρική και γιατί ένα αφιέρωμα στη Μικρά Ασία και στην κουζίνα της Μικρασίας. Στις 18 Σεπτεμβρίου αυτό. Μια παράσταση στο αίθριο ενός μοναστηριού, στην αυλή ενός μοναστηριού του τοπικού θεατρικού σχήματος εδώ, του ερασιτεχνικού.
Θα έχουν αραιώσει πλέον και οι επισκέπτες της Μυκόνου, οπότε...
Ναι, δεν ξέρω. Εγώ το ελπίζω, δεν ξέρω οι Μυκονιάτες. Εγώ το ελπίζω.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Παπασπύρου. Καλή επιτυχία και πάλι. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Δημήτρη Κούντουρα, που ειδικεύεται βεβαίως σε ιστορικά είδη φλάουτου και στην παλιά μουσική και έχει και τη μουσική διεύθυνση σε αυτή τη μαγική βραδιά, όπως προβλέπετε, με τη μεσαιωνική μουσική. Καλησπέρα σας, κύριε Κούντουρα.
Καλησπέρα σας.
Τι σας όθησε να επιλέξετε για την απόψινή συναυλία το γνωστό απόσπασμα από το Ρέκβιεμ «Ημέρα Οργής»?
Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό έργο, ύμνος θα έλεγα, του μεσαιωνικού ρεπερτορίου, ο οποίος στην εποχή εκείνη υπήρχε σε διαφορετικές μορφές, έγινε και κοσμικό τραγούδι με αφορμή ακριβώς αυτόν τον ύμνο. Ο κόσμος το γνωρίζει περισσότερο μέσα από τα Ρέκβιεμ των διαφόρων συνθετών όπως του Μότσαρτ, του Βέρντι κλπ. Όμως ήταν ένας από τους αρχαιότερους ύμνους της Δυτικής Εκκλησίας, ο οποίος ήταν πηγή, αν θέλετε, έμπνευση για πολλά κομμάτια της εκκλησίας.
Ποιο είδος φλάουτου θα χρησιμοποιήσετε στην απόψινή συναυλία?
Εγώ χρησιμοποιώ διάφορα είδη φλάουτων.
Το γνωρίζουμε, γι' αυτό σας ρωτάμε.
Η εποχή είναι αντίγραφα οργάνων της εποχής, να το πω έτσι. Διάφορα πλάγια φλάουτα και φλάουτα με ράμπος, τα οποία θα λέγαμε ότι με ασφάλεια χρησιμοποιούνταν την εποχή εκείνη. Στο μεσαίωνα συνόδευαν το τραγούδι, έπαιζαν σολιστικά. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα όργανο που ήταν σε χρήση σε όλη την μεσαιωνική μουσική.
Διαφοροποιείται ιδιαίτερα η μουσική που παράγεται από το μεσαιωνικό φλάουτο σε σχέση με το διπλό φλάουτο ή το φλάουτο με ράμφος?
Όχι ιδιαίτερα. Είναι ουσιαστικά παρόμοια χρήση ως μελωδικό, σολιστικό ή συνδευτικό όργανο.
Ποιοι άλλοι καλλιτέχνες συμμετέχουν στην απόψινή συναυλία?
Λοιπόν, η συναυλία αυτή δίνεται από το σύνολο που έχουμε με το Κέντρο Παλαιάς Μουσικής του Δύο Αθηνών. Πρόκειται για ένα κέντρο από νέους επαγγελματίες μουσικούς, οι οποίοι εξειδικεύονται στην παλαιά μουσική, στη μουσική του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης και του Παρόκ. Καλλιεργούμε, μελετάμε και παρουσιάζουμε ένα πανόραμα, θέλετε, ρεπερτορίου που δεν ακούγεται συχνά στη χώρα μας, που απαιτεί λόγω και της απόστασης της χρονολογικής μια μελέτη γύρω από τις παρτιτούρες της εποχής, τις συνθήκες της εκτέλεσης της εποχής, με αποτέλεσμα να επιδιώκουμε έτσι την παρουσίαση όχι μόνο έργων γνωστών συνετών, αλλά συχνά και έργο άγνωστων ή και ανώνυμων συνθέσεων της εποχής.
Η συναυλία αυτή θα παρουσιαστεί στη συνέχεια σε κάποιο χώρο εκτός Μυκόνου?
Η συναυλία αυτή παρουσιάστηκε με επιτυχία στην Λατρευτική Εβδομάδα της Λυρικής Εθνικής Λυρικής Σκηνής που έγινε τον περασμένο Απρίλιο. Ήταν μια συναυλία που έγινε στη Μεγάλη Εβδομάδα στο Φετιχέ Τζαμί της Αρχαίας Αγοράς, και από εκεί και η φίλη μας Ήλια μας πρότεινε να το παρουσιάσουμε και στη Μύκονο.
Για τη συνέχεια τι έχετε προγραμματίσει, κύριε Κούντουρα?
Στη συνέχεια, στο τέλος του καλοκαιριού, έχω κάποιες συναυλίες με το σύνολό μου, το Εξιλέντσιο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάποιες παρουσιάσεις έτσι, σε φεστιβάλ παλαιάς μουσικής που αφορούν και την Αυστρία, τη Λιθουανία, στο Πύλιο, στην Ελλάδα, και τη συμμετοχή μου στην όπερα της Δήμητρας Τρυπάνη στην Εθνική Λυρική Σκηνή με θέμα το Ρέγκνεμ του Ταρκόφσκι.
Σκεφτήκατε να δημιουργήσετε ένα φεστιβάλ μεσαιωνικής μουσικής και στη χώρα μας?
Δεν ξέρω αν παρακολουθούσατε έτσι, τα πολιτιστικά νέα γύρω από παλιά μουσική. Πριν από 10 χρόνια είχα ένα φεστιβάλ στον Άγιο Παύλο της Αθήνας, στην εκκλησία του Αγίου Παύλου στη Φιλελλήνων. Ήταν ένα μικρό φεστιβάλ που έτυχε κάθε Σεπτέμβρη, το οποίο πια είναι παρελθόν εδώ και πάνω από 5 χρόνια. Αλλά ευχαρίστως θα μπορούσα να σκεφτώ στο μέλλον μια καινούρια σειρά παλιάς μουσικής, εφόσον βρεθεί το πλαίσιο και ο χώρος, όχι τόσο γιατί χώροι υπάρχουν, αλλά το πλαίσιο και η υποστήριξη.
Και βέβαια και πάλι μιλάμε για έναν ναό καθολικό, τον Άγιο Παύλο. Είχαμε παρακολουθήσει συναυλίες εκεί και παρακολουθούμε και όταν δίνονται συναυλίες. Έτσι μαγικά, ίσως και πιο μαγικά, γιατί μιλάμε τώρα για ένα χώρο πολύ όμορφο στη Μύκονο. Θα παρακολουθήσουν και όσοι βρεθούν στην απόψινή συναυλία, σε αυτή την εκκλησία που ανοίγει για πρώτη φορά, την Παναγία του Ροδαρίου, στη χώρα της Μυκόνου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Κούντουρα. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας.
Oh,
περάσουμε τώρα στην εικαστική μας πρόταση, την ομαδική εικαστική έκθεση «Τόποι άτοποι της Ανατολής», που φιλοξενείται έως την 1η Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, Κάζα Μπιάνκα. Η έκθεση πραγματεύεται το στοιχείο της μνήμης, όπως αυτή έχει χαραχθεί στους εικαστικούς, που είναι πρόσφυγες δεύτερης γενιάς, και γι' αυτή θα μας μιλήσει η Στέλλα Σιλαίου, που μαζί με το Γιάννη Γιώγα υπογράφουν την επιμέλεια της έκθεσης. Καλησπέρα σας, κυρία Σιλαίου.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε στην παρέα μας. Τι σας όθησε στη δημιουργία αυτής της έκθεσης με έργα καλλιτεχνών που ανήκουν στη δεύτερη γενιά μεταναστών?
Ναι, να πούμε ότι την ιδέα αυτής της έκθεσης την συζητούσαμε με τον Γιάννη τον Γιώγα εδώ και 5 χρόνια, καθώς φέτος κλείνουμε τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Δηλαδή είναι μια επέτειος, ας το πούμε, στο πλαίσιο της οποίας έχουν γίνει μια σειρά από εκδηλώσεις. Το πρωτότυπο της δικής μας έκθεσης, αυτό που θέλαμε να είναι διαφορετικό, ας το πούμε, είναι πώς θα διαπραγματευτούμε την Μικρασιατική καταστροφή, την επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής, με τη βοήθεια της σύγχρονης τέχνης. Και πράγματι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας σύγχρονοι εικαστικοί, οι οποίοι έχουν το βίωμα, δηλαδή είναι οι ίδιοι απόγονοι προσφύγων, και δημιούργησαν πρωτότυπα έργα, ειδικά για τη συγκεκριμένη έκθεση. Κάθε έργο αφηγείται με τρόπο γλαφυρό μία οικογενειακή ιστορία που οι συγκεκριμένοι εικαστικοί άκουσαν από τους συγγενείς τους, από πρόσφυγες πρώτης γενιάς, και κάθε ιστορία συνδέεται με τον τόπο καταγωγής τους, που είναι από τον Πόντο, από τη Μικρά Ασία, από την Ανατολική Θράκη.
Τι υλικά χρησιμοποιούν στις δημιουργίες τους οι εικαστικοί?
Χρησιμοποιούν ακριλικά, χρησιμοποιούν στυλό, υπάρχουν έργα ακουαρέλας, χρησιμοποιούν φωτογραφία και βιντεοπροβολή.
Κάθε καλλιτέχνης έχει τις ρίζες του σε διαφορετική περιοχή? Υπάρχουν και δύο καλλιτέχνες που προέρχονται από την ίδια περιοχή προσφύγων?
Είναι από διαφορετικές περιοχές ο καθένας. Μόνο εγώ και ο κύριος Ζιώγας έλκουμε την καταγωγή μας από το Οδεμίσι της Μικράς Ασίας. Mm-hmm. Μόνο οι επιμελητές δηλαδή έχουν κοινή καταγωγή. Οι καλλιτέχνες είναι από διαφορετικό τόπο.
Πάντως είναι σημαντικό ότι όλοι είσαστε δεύτερης γενιάς προσφύγων άτομα. Πώς είναι διαρθρωμένη η έκθεση? Θέλετε να μας κάνετε μια σύντομη ξενάγηση?
Ναι. Κάθε καλλιτέχνης έχει ένα χώρο. Στην ουσία υπάρχουν 7 καλλιτέχνες και 7 χώροι, και υπάρχει και ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος, ένας χώρος της έκθεσης ειδικά διαμορφωμένος, σε μια προσπάθεια να προσκαλέσουμε και να προκαλέσουμε τους επισκέπτες να αφήσουν τη δική τους ιστορία. Θέλαμε δηλαδή η σχέση με τον επισκέπτη να είναι αμφίδρομη και δυναμική, και σε ένα χώρο της έκθεσης, εφόσον επιθυμούν, οι επισκέπτες μπορούν να αφήσουν να καταγράψουν τη δική τους ιστορία, να την τοποθετήσουν στον τοίχο και με νήμα να ενώσουν την ιστορία τους με έναν χάρτη της Μικράς Ασίας και του Πόντου που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δωματίου, και να συνδέσουν την ιστορία με την πινέζα, ας το πούμε, στο χάρτη που ανταποκρίνεται, που έχει να κάνει με τον τόπο της καταγωγής τους. Και κάτι που αξίζει ίσως να πούμε είναι ότι όλες αυτές οι ιστορίες δεν θα μπουν σε κάποιο σιρτάρι με το πέρας της έκθεσης, αλλά θα τεκμηριωθούν και θα κατατεθούν στο Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, με το οποίο συνεργαζόμαστε. Τώρα, αν θέλετε να πω λίγα λόγια για τον κάθε καλλιτέχνη και το έργο του, μπορώ να ξεκινήσω από τον κύριο Τσακίρη. Ο κύριος Τσακίρης, ο κύριος Γιώργος Τσακίρης, ο οποίος είναι και καθηγητής στη σχολή, στο τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μας μιλάει για μας αφηγείται τις εφιαλτικές καταστάσεις που έζησαν οι πρόγονοί του μέχρι να φτάσουν σε ένα πρώην τουρκοχώρι στην περιοχή του Πάικου. Εφιαλτικές καταστάσεις που όχι μόνο έζησαν μέχρι να φτάσουν, αλλά και αντιμετώπισαν όταν έφτασαν, καθώς ήταν ένας τόπος, ας το πούμε, μη φιλόξενος, με ρέματα που γίνονταν χήμαροι πολύ επικίνδυνοι κάθε φορά που έβρεχε. Το έργο του παρουσιάζει απειλητικά πλάσματα, φίδια, βάτραχους, ποντίκια, παράξενα πλάσματα, τα οποία καταβροχθίζουν παράτερα αντικείμενα όπως αυγά και πλοία. Στην ουσία αποτυπώνει με στυλό, με την τεχνική του πουαντιλισμού, τους εφιάλτες του. Δίπλα από τον χώρο που φιλοξενούνται τα έργα του κυρίου Τσακίρη βρίσκεται το έργο του κυρίου Χριστούλια. Στην ουσία το έργο του κυρίου Χριστούλια με την τεχνική, με κόμιξ, αφηγείται την ιστορία ενός αντικειμένου, συγκεκριμένα ενός κλειδιού από το σπίτι της γιαγιάς του στα Χουχλιά της νήσου Αλώνης, στη θάλασσα του Μαρμαρά. Λίγο πριν φύγουνε με την ανταλλαγή, η μητέρα της γιαγιάς θυμήθηκε ότι δεν είχε κλειδώσει και έστειλε τη γιαγιά του καλλιτέχνη, τη 14χρονη κόρη της, τότε να κλειδώσει. Η γιαγιά είχε μέχρι το τέλος της ζωής της αυτό το κλειδί, παρόλο που δεν επέστρεψε ποτέ στο πατρικό της. Και ας το πούμε ότι το κλειδί αυτό ήταν για αυτούς τους ανθρώπους ένα αναμνηστικό που ίσως υπόσχονταν μια μακρινή επιστροφή, ταυτόχρονα όμως για τον καλλιτέχνη αποτελεί ένα κλειδί στην οικογενειακή μνήμη, στην οικογενειακή του ιστορία. Μετά το «Είμαστε πάντα στο ισόγειο», μετά την αίθουσα που εκθέτει ο κύριος Χριστούλιας, είναι το έργο του κυρίου Γιάννης Γιώγα, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος αφηγείται μια ιστορία που ανήκει στον χώρο της δύσκολης κληρονομιάς, θα μπορούσαμε να πούμε, αφηγείται την σφαγή του Οδεμησίου. Στην ουσία, στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Οδεμήσι, συγκεντρώθηκαν ελληνικές οικογένειες της πόλης για να επιβιβαστούν στο τελευταίο τρένο για τη Σμύρνη, για να μεταφερθούν, να μεταβούν στην Ελλάδα. Τώρα, από την οικογένεια του κυρίου Ζιώγα σώθηκε μόνο η γιαγιά του, η οποία είχε φύγει με το προηγούμενο τρένο. Όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του που ήταν σε αυτό το τρένο χάθηκαν. Δεν γνωρίζουμε επακριβώς τι έγινε. Το πιο πιθανό όμως είναι ότι όλοι όσοι ήταν σε αυτό το τρένο τους κατέβασαν σε κάποιο σημείο της διαδρομής και τους σκότωσαν. Ανάμεσά τους όλοι οι προγιαγιά, οι θείες, όλοι οι συγγενείς, το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειας του καλλιτέχνη. Έπειτα έχουμε το έργο της κυρίας Μαστρογιαννάκη. Η κυρία Μαστρογιαννάκη, η κυρία Βυργενία Μαστρογιαννάκη αφηγείται την περίπτωση του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Ποροδρόμου στο νέο Κατηρλί της Καλαμαριάς. Στην ουσία, μέσα από το έργο της παρουσιάζει πώς χτίστηκε αυτός, την πρωτοβουλία τέλος πάντων των κατηριωτών με καταγωγή από το Κατηρλί της Προποντίδας να χτίσουν το συγκεκριμένο ναό κάπου το 1930, προσπαθώντας έτσι να διατηρήσουν τη μνήμη του ναού που υπήρχε στο Κατηρλί στην Προποντίδα, και αφηγείται την ιστορία μέχρι το κλείσιμο, μέχρι την κατεδάφιση του ναού, μέχρι το ντοκουμέντο της ημέρας της κατεδάφησης κάπου το 1994, όπου λίγο πριν υπήρχε μια συσπήρωση της κοινότητας των προσφύγων κατηριωτών δεύτερης γενιάς, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με δημοτικές αρχές, με την κληρική εξουσία της πόλης. Ίδρυσαν μάλιστα και ένα σύλλογο, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, σε μια προσπάθεια να μην επιτρέψουν την κατεδάφιση του ναού.
Να την εμποδίσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Να συντομεύσουμε λιγάκι, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, κυρία Σιλέου.
Ναι, βέβαια. Σε μια προσπάθεια, βέβαια, να διατηρήσουν τη μνήμη του τόπου καταγωγής τους. Στον πάνω όροφο είναι ο κύριος Μανουσάκης, ο κύριος Μιχάλης Μανουσάκης, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, ο οποίος πολύ σύντομα παρουσιάζει μια οικογενειακή ιστορία, όπου στην προσπάθεια να διαφύγουν Σόκης προς την Ελλάδα, η μητέρα του.
Έχουμε πρόβλημα στον ήχο. Δεν ξέρω αν έχετε μετακινηθεί, κυρία Σιλέου. Δεν σας ακούμε καλά.
Ακούτε καλύτερα?
Ναι, τώρα σας ακούμε.
Ωραία. Η ιστορία του κυρίου Μανουσάκη, λοιπόν, είναι ότι τη μητέρα του, η μητέρα του, η οποία ήταν ενός χρόνου, ζήτησαν να την σκοτώσουν γιατί έκανε φασαρίες, τους έβαζε σε κίνδυνο και ενοχλούσε. Και η 12χρονη αδερφή της, ας το πούμε, την έσωσε τελευταία στιγμή όταν υπενθύμησε σε όλους την εντολή ουφωνεύσης. Το έργο της κυρίας Λαζαρίδου πραγματεύεται τη δυσκολία, την οδύσσια στην ουσία που έζησαν από ένα χωριό από το Χάσκιο της Αδριανούπολης μέχρι ένα χωριό που τελικά εγκαταστάθηκαν στην Αλεξανδρούπολη. Και το έργο της κυρίας Ναλμπαντίδου, που είναι και το τελευταίο, παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας με τη βοήθεια του οικογενειακού αρχείου. Φωτογραφίες, ενθύμια από το οικογενειακό αρχείο, μαρτυρίες προγόνων και πρωτότυπη φωτογραφική παραγωγή σε μια προσπάθεια να επεξεργαστεί, όπως λέει και η ίδια, το συναισθηματικό αποτύπωμα της απώλειας και την έλλειψη του ανήκειν.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν μας κουράσατε, κυρία Σιλέου, αλλά πραγματικά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήθελα να σας ρωτήσουμε και άλλα πράγματα, γιατί πραγματικά είναι πολύ, πολύ ωραίο το θέμα που έχετε επιλέξει. Να πούμε, τόποι άτοποι της Ανατολής. Η έκθεση παραμένει στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης Κάζα Μπιάνκα έως την 1η Σεπτεμβρίου. Μπορεί λοιπόν όποιος θέλει να την επισκεφθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Μιράντα Σκαπαρδόν βρίσκεται ήδη στο στούντιο για να σας πει το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Police and thieves in the street, fighting the nation with their guns and ammunition. Police and thieves in the street, scaring the nation.